Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Колишній прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко просить Генеральну прокуратуру дозволити їй відвідати Дніпропетровськ 8 березня для зустрічі з матір'ю. Про це вона повідомила сьогодні, виходячи з Генпрокуратури, куди її вкотре викликали. Сьогодні ж слідчі вручили екс-прем'єрові 180 томів кримінальної справи для ознайомлення. Проти Тимошенко порушили дві кримінальні справи щодо коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом, і закупівлі автомобілів для потреб сільської медицини. Прем'єр Великої Британії Девід Камерон заявляє, що міжнародна спільнота не повинна дозволити лівійському лідерові Муаммару Каддафі вбивати людей. Сьогодні в Лондоні під час зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм Камерон назвав неприйнятним застосування владою Лівії літаків і гелікоптерів проти демонстрантів. За словами британського прем'єра, він попросив військових командувачів вивчити можливість створення зони вільної від польотів над Лівією з метою гарантувати захист цивільного населення цієї країни. Міністр оборони Німеччини Карл Теодор цу Гутенберг, якого нещодавно звинуватили в плагіаті при написанні докторської дисертації, подав у відставку. Цу Гутенберг поінформував про своє рішення федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Крістіана Вульфа.
Оскільки моє відомство, Збройні сили, наукові заклади і партії, які мене висунули, могли в цій ситуації зазнати втрат, я пред'являю до себе ті ж вимоги, які пред'явив би до інших, як і будь-яка людина. Я також повинен визнати свої слабинки і помилки.
До скандалу 39-річний цу Гутенберг був одним із найпопулярніших міністрів в уряді Меркель. В Тегерані сьогодні відбулися сутички демонстрантів із силами безпеки. Очевидці повідомили нашій радіостанції, що поліція використала сльозогінний газ, не дозволяючи демонстрантам потрапити до центру міста. Повідомляють про затриманих. Раніше надходили повідомлення, що іранська опозиція планувала провести мітинг протесту з вимогою звільнити своїх лідерів Мір Хосейна Мусаві і Мехді Карубі. У Білорусі сьогодні затримали редактора опозиційного інтернет-видання «Хартія 07» Наталію Радіну. У Тунісі після багаторічної заборони легалізували ісламістські рухи «Нахда». Нещодавно з вигнання повернувся лідер руху Рашед Гануші. Організація «Нахда» була заснована 1981 року групою ісламських інтелектуалів, близьких за поглядами до єгипетського руху «Мусульманські брати». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про ці та інші події слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. 1 березня, перший день весни, середа, передача «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх з весною. Наші теми цього вечора. Чи залишаться привілеї у пенсійному забезпеченні?
На 13,7 мільйона чоловік пенсіонери, народні депутати, і зараз 680 чоловік. Якби її не отримували, прийшлося б по 6 копійок кожному пенсіонеру.
Чому в Криму до ув'язнення засудили сепаратистів?
Ми мирним демократичним способом пропонували повернути Крим до складу Росії. Ми ж не закликали до насилля, тим більше не чинили насилля. А в цієї держави через нашу справу будуть великі проблеми.
Чому у Львові незадоволені станом з українською мовою?
Тепер подивіться, що написано на цій рекламі. Цифровий оперативний друк по дуже низьких цінам.
Відповіді на ці та інші запитання ви почуєте у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що Верховна Рада не підтримала законопроект про скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні. Підставою для такого рішення стали негативні висновки парламентського комітету у справах пенсіонерів та науково-експертного управління Верховної Ради. Разом з цим, влада декларує намір врізати в ході пенсійної реформи максимальні пенсії. За подіями в парламенті спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Згідно із законопроектом, який розробили депутати нашоукраїнці, обчислення розміру пенсій має відбуватися за єдиним порядком, адже держслужбовцям, суддям, депутатам та низці інших категорій пенсія нараховується на привілейованих засадах. Виходячи на відпочинок, вони отримують 80-90% від заробітку. Натомість у профільному парламентському комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів законопроект забракували, каже заступниця голови комітету депутат Бютівець Уляна Мостіпан.
Загалом, підтримуючи ідею щодо необхідності встановлення розумного співвідношення у розмірах пенсій, комітетом було акцентовано увагу на тому, що шляхи досягнення цієї цілі, які запропоновані у законопроекті, не тільки не вирішать порушені проблеми, а навпаки, призведуть до ще більшого загострення цього питання.
Раніше відповідальний за пенсійну реформу віце-прем'єр Сергій Тігіпко зазначив, що депутати підтримують скасування привілейованих пенсій.
Передбачається в законопроекті, що максимально розмір пенсії по Україні, який сьогодні не обмежений, буде складати 12 прожиткових мінімумів.
Утім, представники фракції партії регіонів цього разу не підтримали запропонований законопроект. Ось як це пояснив депутат-регіонал Ярослав Сухий.
На 13,7 мільйона чоловік пенсіонери, народні депутати, і зараз 680 чоловік. Якби її не отримували, прийшлося б по 6 копійок кожному пенсіонеру. Це врятує бюджет пенсійного фонду, а суддів ще менше.
Натомість, як заявив лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко, очолювана ним фракція, законопроект підтримує попри недосконалість.
Як би ми не захищали ту чи іншу категорію, яка підпадає під особливий режим пенсійного забезпечення, люди добрі, давайте подивимося, що відбувається в світі. Чому піднявся народ? Народ піднявся за елементарні речі, за справедливість. Законопроект недосконалий, для чого є процедура другого читання.
Проте в підсумку документ набрав лише 57 голосів. Його не підтримала і половина фракції БЮТ «Батьківщина». Відтак перший віце-спікер Адам Мартинюк зауважив.
Ті, хто кажуть «о», нехай забезпечують голосування, а не 30 чи 40 голосів дають.
Зазначимо, що сьогодні спікер Володимир Литвин вкотре закликав депутатів голосувати персонально, а прогульникам пригрозив не виплачувати зарплату. У відповідь фракція БЮТ «Батьківщина» заявила, що її депутати не голосуватимуть за колег. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячний і Семен Клюєв отримали по 3 роки позбавлення волі умовно з виправдувальним терміном на рік. Апеляційний суд Криму визнав їх винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Обидва збираються оскаржувати це рішення і шукати захисту в Росії та Європі. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Я вітаю вас, Володимире. За що ж конкретно засудили активістів проросійського руху Криму?
Доброго вечора. У січні 2008 року Кримське управління Служби безпеки України порушило кримінальну справу за звинуваченням Валерія Подячого і Семена Клюєва у закликах до приєднання Криму до Росії. Тоді на прес-конференції в Сімферополі активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» звернулися до Верховної Ради АРК з вимогою ухвалити декларацію про воз'єднання Криму з Росією та оголосити півострів територією, яка перебуває під юрисдикцією Російської Федерації. Слідство тривало майже 2 роки, зрештою суд засудив Семена Клюєва до 4 років умовно, а от Валерій Подячий від правосуддя втік. Він переховувався аж до зміни влади в Україні. У березні минулого року Верховний суд України скасував вирок стосовно Клюєва і направив справу сепаратистів на додаткове розслідування. Попри звинувачувальний вирок, експерти сумніваються, що ці 2 активіста-радикали сядуть за грати. Людмило?
Володимире, засуджені вже заявили, що не визнають судове рішення справедливим. А як вони збираються діяти далі?
Справді, засуджені заявили, що готуються оскаржити вирок і збираються дійти аж до Європейського суду з прав людини. А ще звертатимуть увагу офіційної Москви на порушення в Україні прав етнічних росіян. Валерій Подячий про несправедливість вироку.
Ми
мирним демократичним способом пропонували повернути Крим до складу Росії. Ми ж не закликали до насилля, тим більше не чинили насилля. Лише пропонували все це зробити мирним шляхом. Тому ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. А в цієї держави через нашу справу будуть великі проблеми. І не лише в Європейському суді. Але, я думаю, з боку не залишаться й офіційні установи Російської Федерації.
Офіційні учреждення Російської Федерації.
Заявив Валерій Подячий. Він також звинуватив президента Віктора Януковича та його оточення у проведенні необандерівської політики стосовно росіян Криму. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me, all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На Львівщині вже півроку діє програма розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України. Вона затверджена до 2014 року, а цього року на реалізацію програми в обласному бюджеті передбачено понад півмільйона гривень. Однак суттєвих змін щодо поліпшення мовної культури навіть у Львові не спостерігається. Чому? Дізнавалася Галина Терещук.
Депутати Львівської облради зініціювали на сесії звіт чиновники обласної адміністрації про виконання ними мовної програми, мета якої – створити умови для розвитку української мови, контролювати дотримання гарантованих Конституцією та законами обов'язків держави. Але звіт обмежився виступами чиновників від освіти та культури Михайла Брегіна і Сергія Бурка.
Схід собі проводить, скажімо, грубо зірниця. У нас є сурми звітях, і зірниці ми не проводимо. Ніхто, школа, не заставляє принципово брати участь в тих чи інших заходах, яких вони не хочуть бути задіяні.
Пріоритети, які будуть розглядатися разом з депутатською комісією з питань культури.
Тим часом на сесії обранці продемонстрували слайди, на яких зафіксували неграмотно написану рекламу в області і у Львові, зокрема. Іншомовні назви крамниць, ресторанів, кав'ярень, що затверджені Львівською міською радою. Відтак, у Львові є харчевня «Блінок». У маршрутках і кав'ярнях звучить переважно закордонна музика, зокрема російські пісні, наголошували обранці. Депутат Львівської облради, український філолог Ірина Фаріон, негативно оцінила рекламний простір у Львові і наголосила, що на її звернення у Львівську міськраду, в яких вона вказує про численні порушення мовного законодавства, мерія не реагує. А за роки незалежної України так і не було створено центрального органу з мовної політики.
Тепер подивіться, що написано на цій рекламі. Цифровий оперативний друк по дуже низьких цінам. Нижче зазначено, що ми не перевіряємо правопису у ваших рекламах. Як я дізналася, що відповідне управління міської ради створило комісію з аналізу ось цього жаху. До цієї комісії не входить філолог.
Львівським депутатам забракло голосів, щоб оцінити виконання програми розвитку української мови на Львівщині як незадовільно. Однак не лунали конструктивні пропозиції, як саме поліпшити мовну культуру, особливо серед студентської молоді, ефективніше скерувати бюджетні гроші на мовні і культурні проекти. А ще можливо спланувати поїздки львівських письменників, митців у східні регіони, щоб популяризувати українську мову і культуру Галичини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Після того, як лівійський лідер Муаммар Каддафі відкинув міжнародні заклики піти в відставку, в Лівії поновилися бої між прихильниками режиму та опозицією. ООН називає критичним становище на кордоні Лівії та Тунісу, де за останні дні зібралося понад 70 тисяч лівійських біженців. За ситуацією стежить Мар'яна Драч.
За повідомленнями з Лівії, сили лояльні до Муамара Каддафі не змогли перебрати контроль над містом Аль-Завія на заході від столиці Тріполі. Битва зі залученням танків та важкої артилерії тривала протягом 6 годин упродовж ночі сьогодні на світанку. Прихильники Каддафі пішли в наступ після того, як лівійський лідер у понеділок ввечері відкинув міжнародні заклики скласти повноваження.
Вони люблять мене, мій народ зі мною. Вони помруть, щоб захистити мене.
Ці слова свідчать про те, що лівійський лідер не розуміє, що насправді відбувається, заявила посол США при ООН Сьюзен Райс.
Якщо він може сміятися, коли говорить з американськими та міжнародними журналістами, поки вбиває власний народ, то це лише підкреслює, наскільки він неспроможний керувати і відірваний від реальності.
Очевидці повідомляють, що прихильники Каддафі оточили місто Аль-Завія і блокують поставки туди харчів. Представники лівійської влади при цьому запевнюють, що намагаються домовитися з місцевими племінними та інтелектуальними лідерами, щоб стабілізувати ситуацію. але також попереджають про застосування зброї, якщо опозиція і далі наполягатиме на відставці Каддафі. А на сході Лівії, яку контролюють повстанці, опозиціонери записують у свої лави добровольців і вчать новачків. Дедалі частіше чути розмови про можливий наступ на Тріполі. Тим не менше, урядові війська дають відсіч своїм суперникам і на сході. За останню добу лівійська авіація атакувала там склад зброї. Тривали бої і біля міста Місурата, де урядові сили намагаються відновити контроль над летовищем. Тим часом Пентагон направив американські військові літаки і кораблі до берегів Лівії. Британський прем'єр Девід Камерон сьогодні не виключив застосування сили проти режиму Каддафі. Державний секретар США Гіларі Клінтон також не виключила такого варіанту, коли виступала перед закордонним комітетом Палати представників Конгресу США.
Наші бійці готуються підтримати важливі гуманітарні місії для Лівії, але ми не виключаємо інших варіантів доти, доки лівійська влада продовжує повертати зброю проти власного народу.
Натомість французький міністр закордонних справ Алан Жупе заявив французькому парламенту, що міжнародної військової акції проти Лівії не буде, включно із забороною польотів, якщо не буде чіткого мандату з боку ООН. Сумніви щодо доцільності запровадження такої зони висловлюють Росія і Китай, які належать до Ради безпеки ООН. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом триває евакуація українських громадян з Лівії. Ось що сьогодні на брифінгу сказав речник МЗС України Олександр Дикусаров.
З території Лівії було евакуйовано 387 громадян України. Окрім того, нашими літаками з території Лівії було вивезено 166 громадян іноземних держав. В рамках евакуації з Лівії 108 громадян України залишили цю країну транспортом інших країн.
Повідомив сьогодні речник МЗС України. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org, а ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. Чи доцільно в Україні порушувати питання смертної кари, як це пропонують депутати від фракції комуністів?
Смерть за смерть должна бути, ось так і пропонують.
Я думаю, що да. Тому що у нас такі злочини скоюються в Україні, що люди, які їх роблять, заслуговують цього.
Весь світ проти. Не знаю, як то буде.
Україна серед порушників прав інтелектуальної власності у світі.
Тільки невелика частина того, що тут коїться в інтелектуальній власності. Малесенька.
Ми також дізнаємося, чому «Газпром» має найгіршу звітність своєї діяльності, а потім «Ваша свобода».
Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи можуть державні таємниці міститися у документах Народного комісаріату внутрішніх справ, пізніше Міністерства державної безпеки, пізніше Комітету держбезпеки. Наші гості – Валентина Леваченко, колишній голова Служби безпеки України, і Дмитро Відінєєв, провідний дослідник історії спецслужб.
В країні за тривалістю терміну затаємнення дуже і дуже далеко.
В чому підміна понять відбувається? Що ніби там є оперативна інформація. Насправді фахівці, і я там працював в цій організації, це був один з перших наказів, які ми видавали, оперативний архів давно вже відділений.
Більше до цієї теми у повторі передачі «Ваша свобода» через 12 хвилин. Сьогодні веде передачу Ірина Штогрін. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Комуністи пропонують відновити смертну кару в Україні. Законопроект про відповідні зміни до Кримінального кодексу народні депутати від фракції КПУ Симоненко, Алєксєєв та Бевз внесли напередодні. Таким чином, депутати пропонують карати за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Категорично проти такої ініціативи правозахисники. Вони наголошують на тому, що повернення смертної кари в Україні суперечить Конституції. І сподіваються, що законопроект у Верховній Раді відхилять, так само, як і попередні подібні ініціативи. Ці подробиці – Олена Римовська.
Заборона на виконання смертних вироків в Україні почала діяти з 95-го року, незадовго до вступу України до Ради Європи. Вважається, що членство в цій організації стало однією з причин запровадження мораторію. Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в цій європейській міжнародній організації. Наприкінці 99-го Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції. І вже наступного року український парламент вніс зміни до Кримінального кодексу. Поновити смертну кару нині пропонують у фракції комуністів. Народні депутати Симоненко, Алексєєв та Беус подали на розгляд законопроект, яким хочуть повернути смертну кару до переліку видів покарання. Лідер комуністів Петро Симоненко заперечує антиконституційність такої законодавчої ініціативи.
Наша конституція не говорить, що комусь надається право забрати життя у іншої людини. Держава захищає право людини на життя. Слід сьогодні поставити жорстко питання щодо відповідальності власним життям тих, хто забирає життя у інших, хто знущається над нашими дітьми і втягує їх в сексуальне рабство. Ми сьогодні повинні поставити жорстко питання відносно того, яку несуть відповідальність за вбивство людини пряме.
Провальною вважають ініціативу комуністів деякі правозахисники. Вони посилаються, зокрема, на недосконалу діяльність правоохоронних та судових органів в Україні і не виключають, що серед жертв смертної кари можуть опинитися невинні люди. В українській гельсінській спілці з прав людини припускають, що пропозиція комуністів – лише спроба привернути увагу до своєї політичної сили. Виконавчий директор спілки Володимир Яворський переконаний, що ініціатива парламентарів не отримає підтримки у Верховній Раді. Він також нагадує, що для повернення смертної кари в Україні треба буде денонсувати кілька важливих міжнародних документів.
Україна ратифікувала 3 міжнародні угоди, одну в системі ООН і 2 в системі Ради Європи, які забороняють смертну кару за будь-яких обставин, навіть в військовий час. Тобто, для того, щоб запровадити смертну кару, потрібно змінити Конституцію в 8 положеннях, денонсувати 3 договори, хоча самі конвенції містять заборону про денонсацію цих договорів. Наслідком такого ходу є автоматичне виключення України з Ради Європи.
Поновити смертну кару в Україні комуністи пропонували також у лютому минулого року, однак ініціатива не знайшла підтримки у парламенті. Тоді у законопроєкті пропонували застосовувати смертну кару, зокрема, за такі тяжкі та особливо тяжкі злочини, як умисне вбивство, торгівля людьми, контрабанда наркотиків та одержання хабара. На підтримку смертної кари в Україні у 2008-му виступав і колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно, нам цікава думка перехожих. Чи доцільно в Україні порушувати питання смертної кари, як це пропонують депутати від фракції комуністів? Ось, що ми почули на вулицях Києва.
Смерть за смерть должна бути, отак і подумаєте.
Я думаю, що да. Тому що у нас такі злочини скоюються в Україні, що люди, які їх роблять, заслуговують цього. Я вважаю, що якби ввели дійсно таку міру покарання, то в нас би, може би, країна би була більш стала демократичнішою, правовою, і менше було б злочинів.
Ну, не мають права обговорювати. А люди ж всі зберуть участь в тому обговоренні. Я вважаю так. Треба в корінь зла дивитися. Чому так ставиться в 21 столітті? Господь Бог дав життя забрати, якщо треба так. А насилля порожує насилля. Весь світ проти. Не знаю, як то буде виглядати, якщо ми будемо обговорювати.
Ну, як хто заслуговує, то можна і смертну кару. За якесь вбивство, напевно, по-християнськи більш-менш. Око за око.
Це, мені здається, єдиний механізм, який може зупинити цей вал злочинності. Це, мабуть, єдине гальмо, яке може зупинити вал злочинності. Як це є у Сполучених Штатах, і мені здається, це буде така превентивний захід, який себе виправдує.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Компанія, що розробляє найбільші світові резерви нафти і газу, має найгіршу звітність щодо своєї діяльності. Чи знали ви про це? Такого висновки щодо російської державної компанії «Газпром» доходять дослідники, що вивчали документацію понад 40 найбільших світових енергетичних компаній, на які припадає 60% світового видобутку нафти і газу. Послухаймо деталі від Марії Щур.
Державні енергетичні компанії є серед найбільш корумпованих організацій, стверджують у своєму звіті дослідники із Берлінського дослідницького центру Transparency International і Нью-Йоркського Revenue Watch. Серед компаній, які не дотримуються стандартів звітності, які рекомендує ООН, дослідники називають, зокрема, російського газового і нафтового монополіста компанію «Газпром» і їхніх колег із Анголи – компанію «Сонангол». В категорії звітності щодо проведених антикорупційних заходів ці компанії отримали 0 балів. Не набагато краще виглядають справи у казахської державної компанії «Казмунайгаз». З іншого боку, найкращим рівнем звітності можуть похвалитися міжнародні приватні компанії «BP» та «ЕксонМобіл». Як зауважують у звіті його автори, 2/3 бідних людей у світі живуть в країнах, що мають великі поклади енергоносіїв. І вони мають право знати, як уряди і державні компанії використовують ці ресурси. Як пояснює директор програм приватного сектора Transparency International Франсуа Валеріан, державні компанії є менш залежними від громадської думки як у себе вдома, так і за кордоном.
Transparent reporting by oil and gas corporations matters.
Прозора звітність з боку нафтових і газових компаній має значення, бо вона дає можливість забезпечити, щоб усі жителі країн, багатих на ресурси, могли з цього скористатися, і що ці прибутки не пропадають за рахунок корупції.
And that this wealth is not wiped out by corruption.
Зауважує дослідник. Він наголошує, що публікація таких даних, як назви фірм-партнерів по бізнесу, цифри прибутків, виплати місцевим урядам окремо по кожній країні, могли би значно зменшити можливості для корупції. Франсуа Валеріан говорить, що на загал енергетичні компанії покращили свою звітність у порівнянні з 2008 роком, коли готувався попередній звіт. Але, незважаючи на поліпшення, загальна картина не задовольняє дослідників. Марія Щур, Радіо Свобода.
А більше про це на нашій веб-сторінці.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати знову згадують Україну в контексті порушення прав інтелектуальної власності. В останньому звіті торговельного представника США щодо проблемних ринків, на яких поширюють контрафактну продукцію, названо сайт-поширювач краденої інтелектуальної власності «Демоноїд», розміщений на серверах в Україні і київський ринок «Петрівка». Український фахівець в інтерв'ю «Радіо Свобода» каже, що американці помітили тільки верхівку айсберга таких порушень, які існують в Україні. Сергій Драчук знає подробиці.
Піратство і підробки підривають інновації і творчість, необхідні для конкурентоздатності у світі. І проблемні ринки шкодять працівникам і підприємцям не тільки у США, а й у всьому світі. Мовиться в заяві торговельного представника США Рона Керка з нагоди оприлюднення звіту. Тим часом саме ці права порушують, поруч із деякими російськими чи китайськими сайтами, також і трекер «Демоноїд», який хоч і не український за походженням, та працює нині з серверів київської компанії-провайдера. А поруч із базарами в Азії чи Латинській Америці, де торгують і контрафактною продукцією, названо «Київський ринок Петрівка». Цей звіт іще надто м'який щодо України, каже в інтерв'ю Радіо Свобода фахівець у галузі судової експертизи щодо порушень інтелектуальної власності, директор компанії IT Consulting, голова Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів Олександр Бернатович.
Це тільки невелика частина того, що тут коїться в інтелектуальній власності. Малесенька.
Він нагадує, що в американських списках порушників інтелектуальних прав Україна перебуває вже давно, але за довгі роки мало що змінилося.
Дійсно, не тільки якісь там демоноїд, а десятки і навіть сотні серверів розповсюджують неліцензійні програмні продукти, неліцензійні фільми, неліцензійну музику і так далі, і так далі. Тих сайтів сотні, а не один.
За його словами, розмови на тему боротьби з цими порушеннями ведуться в Україні вже років 10. Тим часом необхідні дії, каже Олександр Бернатович.
По-перше, треба змінити положення закону України про телекомунікації. Це в корені протирічить європейські директиви про те, що якщо провайдер, хост-провайдер, стане відомо, що на його просторі знаходиться інформація, яка порушує закони, він повинен припинити доступ до цих сайтів. У нас такого нема.
Те саме стосується і Петрівки, де продають піратські компакт-диски, каже фахівець із захисту інтелектуальних прав. За його словами, в Україні те, що стосується захисту цих прав, давно перебуває в руках лобістів-піратів.
Це добре всім відомо. Працюють величезні заводи, які продуцирують компакт-диски з піратською продукцією. Українська система, департамент клеїть на них державні марки. Таким чином піратська продукція стає легальною. От і все.
Каже Олександр Бернатович. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.